Ir labi jaunām lietām izgudrot jaunus vārdus, bet tikpat labi neaizmirst vecos.
Sakām vārdi un parunas. Skaidro Janīna Kursīte.
Kā dieva ausī. Izteiciens, kas tiek lietots, un es domāju, ka to arī saprot, bet ir labi to atkārtot un varbūt arī šatad lietot biežāk, jo mēs bieži sevi uztveram kā dzīvojušas valnausī, nedrošā telpā, ar bailēm par rītdienu, bet svarīgi atcerēties, ka ir izteiciens kā dieva ausī, kas nozīmē patvērumā, drošumā, bezbēdībā. Zeibaltu Jēkabam, viņa darbos šad un tad ir teikumi, izteikumi, kur minēts kā dieva ausī, piemēram, gulē visu ceļu kā dieva ausī. Arī ticējumos ir dzīvoja laimīgs kā dieva ausī. Uldim Ģērmanim gulēja toreiz kā dieva ausī. Tas, protams, ir saistīts ar bērnību, ar jaunību, kad mēs guļam laimīgi, nedomājot daudz par to, kas būs rīt, bet tveram to mirkli, kad mums ir labi. Vai arī Edvardam Virzam klētīs, painīšos un muciņās, kā dieva ausī glabājās medus rudens lapu rūzganumā. Ļoti poetiski, kā jau dzīvniekam. Kā dieva ausī nevar visu mūžu nodzīvot, bet šad un tad ir labi just drošu patvērumu un būt laimīgam. Un tas ir kā dieva ausī.